Gepleýär adatly radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 26-njy maýy, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň aşyny Balkanyna Venan sürjüler ýene gysylýar. Awtulow eýeçiligi boýunça täze ýaş çağını sezewar bolýar diýen habarmyz çekýär. Urubiya hazır su geçirici taslamasının Abasa'nın dasarı siyaset bekhvitlerine kavat geliyenliğine aydiyar diyen havarımız hem bu hepte en köp okulun havarların bir oldu. Şeyle de millilik, vatansöycülük talapları güçleniyor. Restoranlarda teyze eş kodu giyirilirli. Kadaganlık son kucan aladalarına çözgüt olup bilmeyer diyen havarlarımız hem köp okucu çekti. Bundan başka imamlar Kurban bayramına kurbanlık soymağın parz değerliğine aydiyar. Resmiler tığşıytlı günü yer diyen havarımız köp okulptur. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlarıyla bağırlıkta öz fikirlerinizi yazmağa, aitmağa çağırıyarız. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärtiniz. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Marco Rubio 20-nji maýda Senatyň daşary gatnaşyklar komitetine geçirilen diňlenişikde hazır süýt taslamasynyň durmuşa geçirilmeginiň Abasanyň daşary siýasat bekhwitlerine gawat gelýändigini aýtdy. Bu soraw Abasa Kongresiniň ýokarky palatasyna Montana ştatyna wekilçilik eden Respublikan senator Steve Dennis tarapynyň bolgurly. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Senatın tebiği serişteler ve daşarı katnaşıkları yani bir neçe komitetinin ağdatı olan senatör öz çıkışını Abaşanın daşarı siyasetine merkez azi yurtlarının oranı varada mesele gozgap mununla bağlılıkta Türkmenistan'ın çekilmeyi gödününü tutulayan hazır üstü taslamasının durmuşa geçirmeğinin Birleşen Ştatların daşarı siyaset bekbetlerinin hatırına bolup bolmanını sorudu.
Senator Rubio, men dünyanın bir küncüğünden ünsü soğup, kenver ünsü verilmeyen, yönü strategik taydan ehemiyetli olan başka bir küncüğü, Merkez Azya ünsü çekmek isteyen.
Doesn't get a lot of attention, but very strategically important that Central Asia.
Deep senator aýtdy, ol bu sebepden geografik taýdan yerleşen ýerini aýratyn beýlep, Hazar deňziniň üstü bilen Türkmenistanyň Azerbaýjana çekilmegi gödeňini tutulýan gazy geçirji taslamasynyň ähmiýetini, bu taslamanyň Ýewropa Birleşiginiň energetika import ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmagyna goşup biljek goşuntlaryny ünsi çekdi.
There is great potential that I don't believe is being utilized.
Menin pikirimçe bu sebepte ullokan potensial var. Yönü onun peydalanılmayar. Muna misal hükmününü hazır su taslamasının bolmazlığını getirip bolar. Gaz geçirciğini Türkmenistan'ın Azerbaycan'ı biriktirmek için uzunluğu 20 mil, takminen 30 kilometre olan biriktirici kurulmalı. Ondan anırık Avrupa boyunca gaz geçirici toruna bağlanmak mümkün. Bi bari yogu uzunluğu 20 mil olan sepleyicidir.
Pipeline certainly throughout Europe. It's just 20 miles for that interconnector.
Deyip Respublikan senatör aýtdy. Ol Türkmenistanyň tebiý gaz gorlary boýunça dünýäde öňüne barjy ýurtlaryň hatarına bolanyny bellädi.
Turkmenistan has the fifth largest reserves of natural gas in the world. Huge potential and obviously with
Türkmenistan dünýäde gaz gorlarynyň Gowrum boyunca 5-nji ýerde durýar. Bu ýerde äpet urlukan potensial bar. Elbetde, Hytaý, Russiýa we Eýran ýaly goňşularyň bolan ýerine ol gazy çykaryp almakda kynçylyk bar. Ýöne Hazar deňziniň üstü bilen ýol bar. Jenap sekretar, siz 20 mil uzunlygy bolan Hazar süýi sepleýijiniň Birleşen Ştatlaryň hemde biziň ýaranlarymyzyň bekhwidine bolanlygyny ynanýarsyňyzmy?
Caspian interconnector would be in the best interest of the United States and our allies.
Deyip senator soraw berdi. Döwlet sekretary bu soragy hawa deyip jogap berdi we bu ugurda Birleşen Ştatlaryň regional we ilçhanalar derejesini daşary siýasat işini gormalaşdyrmagynyň möhüm bolanyny utady.
I think the answer is yes. That's what you're saying. So, I mean, it sounds to me that way from what you've described. I can't say I'm an expert on those 20 miles, but I can certainly
Meniň pikirimçe, siziň muny düşündürýän täriňizden çen tutulsa, munyň jogaby howa bolar.